Выстава «Сустрэча з паэтам» мае сваю гісторыю. У 1981 годзе была зладжана самая прадстаўнічая рэспубліканская мастацкая выстава, на якой было прадстаўлена больш за 400 твораў скульптуры, жывапісу і графікі, прысвечаная Максіму Богдановічу. Многія экспанаты былі перададзены ў фонды літаратурнага музея Максіма Богдановіча і ў фонд Беларускага саюза мастакоў. Мэта выставачнага праекта «Сустрэча з паэтам» – паказаць непарыўную сувязь сапраўднай літаратуры і мастацтва, прэзентаваць работы, створаныя раней вядомымі беларусамі рускімі творцамі і пазнаёміць наведвальнікаў з мастацкімі працамі апошніх гадоў, расказала вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановіча Ірына Мышкавец.
З нашых такіх зорачак беларускіх на выставе прысутнічаюць мастацкія працы Уладзіміра Сулкоўскага, Семёна Геруса, Людвіга Асецкага, Эдуарда Астаф'ева, гэта вядомы наш беларускі скульптар, які не адну працу прысвяціў Максіму, Сергея Гумілеўскага, Геннадзя Чыстага, гэта наш музейны мастак, які стварае наш выставачны праект. А тут ён выступіў ўжо як мастак, які прадставіў свае работы, прысвечаныя Максіму Богдановічу. Куратарскіх экскурсій па выставе ў нас не плануецца, але мы заўсёды рады нашым наведвальнікам і заўсёды рады прэзентаваць нашы працы, распавесці пра іх, пра тыя працы, што патрапілі ў фонды нашага музея, паглядзець, што за імі стаіць, якія думкі ўкладваў мастак у сваю працу, якія сардэчныя парывы аддаваў. Вельмі цікавая гісторыя заўсёды расказвае Эдуард Астаф'ев. У яго скульптура малой формы, невялічкія там статуэткі Максім Богданович, але яны на такіх дзіўных прыгожых камянях, і калі мы задалі яму пытанне, адкуль гэтыя камяні, то ён сказаў, што ўсе гэтыя камяні ён прывозіў з вандровак па Крыму. Калі ў былыя гады ён ездзіў у Крым, наведаў магілу Максіма Богдановіча, знаходзіў нейкі камень, ён яго вёз, каб потым выкарыстаць для стварэння вось такой мініяцюрнай формы. Ёсць працы Геннадзя Рыгоровича Чыстага, яны звязаны з філіялам фальвар Кракуцёўшчына. Геннадзь Рыгоровіч з'яўляўся мастаком гэтай экспазіцыі, гэтага філіяла. Ён нават па некалькі тыдняў там жыў. На месцы ён бачыў тыя прыгожыя архітэктурныя каштоўнасці, якія знаходзяцца ў ваколіцах Кракуцёўшчыны, там цэрквы ў красным ці старыя камяні, і адлюстраваў іх на выставе. Кожная праца – гэта даніна памяці мастака, паэту Максіму Богдановічу.
Многія работы на выставе з фондаў літаратурнага музея Максіма Богдановіча. Вядзецца вялікая навукова-даследчая праца, адзначыла галоўны захавальнік фондаў Аліна Кніга.
Экспанаты, якія трапілі ў фонды музея, гэта вельмі далёкія 80-е гады. Зараз фонд Максіма Богдановіча ўжо налічвае больш 18 тысяч адзінак захоўвання. Вельмі разнастайны фонд, можна знайсці на кожную тэму, якая зацікавіць навукоўца, даследчыка.
Выстава «Сустрэча з паэтам» – вялікая палітра мастацкіх работ прысвячэнняў Максіму Богдановічу, лейтматыву яго творчасці, любові да радзімы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».